Srdačan pozdrav svima u ime Gospoda našega slavnog Isusa Hrista. Želeo bih danas da čitamo iz Svetog Evanđelja po Marku iz prve glave. Prvih 15 stihova. Pročitat ćemo ove stihove, onda ćemo ustati i pomoliti se Gospodu da blagoslovi na njegovu reč. Reč Božja kaže ovako: početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Kao što stoji napisano u Isaiji proroku: gle, ja šaljem svog vesnika pred tvojim licem, koji će pripraviti tvoj put. Glas onoga što viče u pustinji: pripremite put Gospodu, poravnite njegove staze. Jovan se pojavio i krstio u pustinji i propovedao krštenje pokajanja za oproštenje greha. I k njemu je izlazila sva judejska zemlja i svi stanovnici Jerusalima, i on ih je krštavao u reci Jordan. I ispovedali su svoje grehe. A Jovan je bio obučen u odeću od devine dlake i imao je kožni pojas oko svojih bokova. A hranio se skakavcima i divljim medom. I propovedao je i govorio: za mnom dolazi jači od mene, kome ja nisam dostojan sagnuti se i odrešiti remenje na njegovoj obući. Ja vas krštavam vodom, a on će vas krstiti Svetim Duhom. I dogodilo se u onim danima da je došao Isus iz Nazareta u Galileju i krstio ga Jovan u Jordanu. I s mesta, kad je izašao iz vode, video je kako se nebo otvorilo i Duh je sišao na njega kao golub. I čuo se glas iz neba: ti si moj ljubljeni sin, u tebi sam našao zadovoljstvo. I odmah ga je Duh izveo u pustinju i bio je u pustinji 40 dana kušan od Sotone i bio je sa divljim zverima i anđeli su mu služili. Ali nakon što je Jovan bio predan, došao Isus u Galileju i propovedao evanđelje o Božjem carstvu, govoreći: ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božje. Pokajte se i verujte evanđelje. E, toliko sam želeo da pročitam danas iz reči Gospodnje. A možemo sad ustati zajedno pa ćemo se pomoliti. Gospode i Oče naš koji si u nebu, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje i da bude volja Tvoja na zemlji kao i na nebu. Mi se divimo Tebi, Gospode, i ovim sastankom želimo da se otvorimo naše srce prema Tebi, želimo da čujemo Tvoju reč, želimo da vidimo Tvoga Sina Isusa Hrista visoko uzdignutog, želimo da se poklonimo pred Njim, želimo da čujemo Tvoju reč, Gospode, i želimo da Tvoja reč govori našem srcu. Želimo, Gospode, da budemo promenjeni, želimo da budemo sličniji tome obličju Sina Tvoga Isusa Hrista. Slavimo Te za to, Gospode. Molimo Te da blagosloviš Tvoju reč. Molimo Te, Gospode, da kao što si obećao, da kada Tvoja reč izađe, da ona se neće Tebi vratiti prazna, nego da će sretno svršiti ono na što si je poslao. Mi se molimo da Tvoja reč deluje u našem životu, Gospode. Mi trebamo da nas Tvoja reč menja. Mi trebamo da nas Tvoja reč, da nam daje otkrivenje na velike istine o Tvome carstvu, o tome da Ti dolaziš i da mi treba da budemo spremni, Gospode, da čekamo Tvoj dolazak spremni. Hvala Ti za ovaj odlomak Svetoga pisma. Želimo da ga razumemo i želimo, Gospode, da budemo promenjeni kroz Tvoju reč danas. Blagoslovi svakoga brata, svaku sestru, svakog ko je došao danas ovde da sluša Tvoju reč, i molimo Te, Gospode, da Tvoje ime bude visoko uzdignuto i proslavljeno među nama danas. Jer Tebi pripada sva slava, hvala i čast, sada i za uvek. Amin. Evanđelje po Marku je prvo evanđelje koje je bilo napisano nakon što je Gospod Isus umro i vaskrsno, nakon što je dao zapovest učenicima da idu i da propovedaju evanđelje. Prvo se vest o Isusu Hristu prenosila usmeno i onda je Marko seo nakon određenog broja godina, smatra se da je tu negde oko 20-25 godina nakon što je Gospod Isus razapet, da je on napisao ovo evanđelje, izveštaj o životu Isusa Hrista. E sad, ko je autor, ko je ovaj Marko koji je napisao Evanđelje po Mateju? Mark, ali koji je Mark? Zvali su ga često Jovan Marko. Interesantno je znati da je on imao jako pobožnu mamu. U Djelima apostolskim u 12. glavi, u 12. stihu čitamo da je bio molitveni sastanak u kući njegove majke, Marije, iz Jerusalima. Ako sećate onaj događaj kada je Petar bio zarobljen, a crkva se molila dan i noć za Petra i za njegovo oslobođenje, to se dešavalo u kući majke Marije, majke Marka, koji se zvao Jovan, koga su zvali Jovan. Tako da pretpostavljamo da je to bio Jovan Marko koji je pisao Evanđelje po Marku, i isto kasnije se on spominje da je išao s apostolom Pavlom i Varnavom na njihovo prvo misionarsko putovanje, i spominje se na drugim mestima, i kasnije po tradiciji on isto dosta vremena proveo sa Petrom, apostolom, i na kraju svoje prve poslanice Petar kaže: pozdravljava si moj sin Marko, a pretpostavlja se da se odnosi baš na Jovana Marka, koji je dosta vremena provodio sa Petrom. Tako da kada čitamo Evanđelje po Marku, vidimo iz ugla Petrovog sve događaje. On je vjerojatno preneo Marku šta se sve dešavalo po redosledu, i Marko je napisao Evanđelje o Isusu Hristu. Naravno, proroštvo nikada ne biva po svome kazivanju, nego naučeni od Svetoga Duha, jel? Govorili su sveti Boži ljudi. Uglavnom, Marko počinje direktno i kaže ovako: ovo je početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Ovo je početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. E sad, mi koji smo u crkvi odrasli, mi smo puno puta čuli da je Isus Sin Božji. Ali to je bila u ono vreme jedna šokantna izjava. Ta reč Evanđelje, koja se spominje ovdje, kaže Evanđelje, značenje na grčkom jeziku je dobra vest. Dobra vest o Isusu, spasitelju i pomazaniku Mesiji, Isus Hristos, i onda kaže Sin Božji. Taj termin Sin Božji su u to vreme, to je bilo Rimsko carstvo je vladalo, su koristili često rimski vladari. Recimo, rimski Cezar Avgust za sebe govorio da je on Sin Božji, da on što govori to od Boga, da on njegovo vođstvo države i tako dalje. I Marko ovde direktno govori, ovo je početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Ko je taj Isus Hristos? Marko u prvom stihu kaže, to je Mesija, spasitelj, i on je Sin Božji. I nakon što je to rekao, vidjet ćemo dalje, on uzima tri svedoka da posvedoči ovu istinu, koji su posvedočili ovu istinu. Ali pre nego što nastavimo proučavanje ovog stiha, teo sam da vas pitam, koliko vas se seća one priče o dečacima sa Tajlanda koji su bili zarobljeni u pećini koja je bila poplavljena? To je jedna priča koja je preplavila sve ovaj medije pre 2-3 meseca, to se desilo u junu. Bila je grupa od 12 dečaka sa svojim trenerom, koji su se vraćali sa treninga ili šta već bilo, i onda su rešili da uđu u pećinu, sa kojim razlogom nije jasno, i kad su ušli, pošto su bile obilne padavine i kiša i to sve, počela je poplava u pećini, i oni su se povlačili od te vode i išli sve dublje i dublje i dublje i dublje, i toliko duboko su ušli, bežeći uvijek na višlji i višlji deo, to su bili sistemi pećina gde su oni otišli, da su ostali zarobljeni i nisu mogli više da izađu napolje. To se desilo 23. juna. Ne znam sve detalje kako se saznalo, gde su oni i šta. Uglavnom, počela je operacija spasavanja. Skupilo se iz cijelog sveta 90 najboljih mogućih ronioca svetskih. I oni su napravili plan kako da sad spasu ove dečake. I operacija je uzela skoro 3 nedelje. Oni su 10. ali hvala Bogu, 10. jula svi su uspeli, svih 11 dečaka i taj njihov trener su uspeli da živi izađu napolje iz te pećine, gde su bili zarobljeni bez hrane i bez vode, možda su vodu pili od poplave i to. Znači, bez hrane i bez ičega su tamo bili, imali su možda nešto malo što su ponili sa sobom jedinom. Uglavnom, to je bila dobra vest. To je bila radosna vest. Da su svih tih 11 dečaka i taj njihov trener bili spašeni. I mi volimo da čujemo dobre vesti, je li tako? Često puta kad gledamo novine, nema baš puno dobrih vesti. Uglavnom, ovo je bila dobra vest. Ali da bi ti dečaci bili spaseni, ovaj spasioc, svaki spasioc, je morao da uđe u pećinu i da pređe dugačak put, plivajući i prolazeći ispod raznih stena i zaranjajući, izlazeći, da bi stigao do njih I kasnije nisu mogli po dvojicu ili trojicu jedanput, nego svaki spasioc jednog dečaka uzeo. I spasioc je izvodio dečaka, sam ga vodeći ispred sebe. I to je interesantna slika. Uglavnom, to je jedna dobra vest, da su svih 11 njih bili spašeni i njihov trener. I da je spasioc lično morao svakog dečaka da provede i da izvede napolje. Kada čujemo reč evanđelje, ta reč evanđelje je bila korišćena i pre nego što je objavljeno evanđelje Gospoda Isusa Hrista. Rimljani su koristili reč evanđelje, recimo kada su išli u ratove, i ako bi pobedili u ratu, onda bi neki trkač trčao nazad da objavi vest. I rekao bi evanđelje, dobro vest, pobedili smo u tom i tom ratu, osvojili smo taj grad ili šta god se desilo. A ovde Marko koristi taj izraz da je evanđelje dobra vest to da je Isus Hristos došao da spasi nas od naših greha. Slava Gospodu za to. I onda nakon što je dao tu izjavu, u daljem toku evanđelja po Marku, on će pokazati sa mnogim znacima i čudima da je Isus Hristos jeste Sin Boži i da ima autoritet i nad bolestima, i nad demonima, i nad smrću, i nad prirodom, i nad vetrom, i nad vodom. Ali u ovom odlomku koji smo mi pročitali ovde, odmah nakon što je Marko rekao da je ovo početak evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega, on sada u daljem razrađivanju ovog odlomka, on priziva tri svedoka da posvedoče ovo što je on baš izjavio. I prvo poziva Stari Zavet. I on citira dva stiha iz Starog Zaveta. Znači u to vreme kada on piše ovo evanđelje, on ga prvenstveno piše pagancima, neznabožcima, koji su bili u Rimskom carstvu. Ne pretežno jevrejima, nego tako da on ne citira baš puno Stari Zavet, ali ovde, znači, kada je dao ovu izjavu, da je on Sin Boži, da je on Hristos, Spasitelj, on kaže, kao što je napisano u Isaiji proroku, evo ja šaljem svog vesnika pred tvojim licem, koji će pripremiti tvoj put. A to je citirano iz Isaije 40. glave. Možemo da pogledamo tamo u Isaiji 40. O kome to govori? O kome to govori Isaija? 40. poglavlje počinje sa stihom, kaže tešite narodu moj, govori je vaš Gospod. Govorite srcu Jerusalima i vičite mu da se ispunilo vreme njegove nevolje i da mu je oproštena njegova krivica. I onda kaže, treći stih, glas onoga koji viče, pripremite put Gospodu, poravnajte cestu kroz pustinju našem Bogu. Znači on govori da će Gospod doći, da će sam Bog doći svom narodu. I Marko kaže da je ovo, kada je Gospod Isus došao, da je to ispunjenje ovih stihova. U trećem stihu kaže, glas onoga koji viče u pustinji, pripremite put Gospodu, poravnajte njegove staze. Isto citira Malahiju iz treće glave. U knjizi proroka Malahije, treća glava, prvi stih kaže ovako, evo, poslaću svog vesnika da pripremi put predavnom. I iznenada će doći u svoj hram Gospod koji ga tražite i anđeo zaveta koga želite. Evo, on dolazi, govori Gospod nad vojskama. Znači, Marko citira ova dva stiha i govori, bilo je prorečeno da će Sin Boži doći, da će sam Gospod doći. I onda kaže, evo sljedeći svedok je Jovan, baš to što je ovaj prorok rekao ovde da će doći vesnik, kaže, Jovan se pojavio i krstio je u pustinji i propovedao je krštenje pokajanja za oproštenje greha. Znači, Jovan je bio taj vesnik koji je objavljivao da dolazi car. U to vreme, kada bi sam car negde trebao da ide u neki grad ili u neku državu, onda bi pre njega išao vesnik i objavljivao da car dolazi i ujedno bi se i put pripremao. Ako je put imao neke rupe, one bi se popunjavale. Ako je imao neke izbočine, te bi se sasekle. I on to govori, da treba se pripravi put za cara koji dolazi. I Marko kaže da je Jovan bio upravo taj. I to je bio događaj koji je bio svima poznat u to vreme. Znači, svima je bila poznata u to vreme kada Marko piše evanđelje, da je bio to veliko probuđenje kada je Jovan se pojavio i kada je propovedao da su hiljade ljudi išli na Jordan da se krste. I ispovedali su svoje grehe, kaže ovde. Znači, Marko sad iznosi taj argument da Stari Zavet je najavljivao da će doći Sin Boži, najavljivao je da će doći Isus Hristos, a da će pre njega doći vesnik, da taj vesnik je Jovan Krstitelj, i onda dalje, ono, 9. stiha opisuje događaj kada je Isus došao na Jordan. I kaže, dogodilo se onim danima, 9. stih, dogodilo se onim danima da je došao Isus iz Nazareta u Galileju i krstio ga je Jovan u Jordanu. I kaže, kada je izašao iz vode, video je kao da se nebo otvorilo. Ta reč otvorilo je ista reč koja se koristi i tamo kada kaže da se zavesa u hramu rascepila. Ne kaže se da se otvorila, kaže da se rascepila. Značenje bi moglo biti kao da se nebo rascepilo, da se nebo otvorilo, i kaže i duh je sišao na njega kao golub i čuo se glas iz neba. Ovo je moj ljubljeni sin, u tebi sam našao zadovoljstvo. Znači, prvi svedok je bio Stari Zavet koji najavljuje dolazak Isusa Hrista. Drugi svedok je Jovan Krstitelj kao glasnik koji ispunjava to starozavetno proročanstvo. I treći svedok je glas samoga Boga Oca. Nebo se rascepilo. To se dešava, da kažemo, jedan nadprirodan događaj se desio tamo na krštenju Isusom. I tu su bili mnogi ljudi koji su to videli i posvjedočili. Da se nebo rascepilo, da je sišao Duh Sveti u vidu goluba i da se pojavio glas. Ovo je sin moj ljubazni, u tebi sam našao zadovoljstvo. A ta izjava koju je Bog Otac izjavio za svoga sina, to je isto citat iz Starog Zaveta. Sećamo se tamo u drugom psalmu. U drugom psalmu se pominje taj termin. Psalam broj 2 kaže ovako. Ja sam, kaže 6. stih drugog psalma. Ja sam pomazao svog kralja na Sionu, svom svetom brdu. Hoću objaviti odluku, 7. stih. Gospod mi je rekao, ti si moj sin. Danas sam te rodio. Traži od mene, 8. stih, i daću ti nacije za nasljedstvo i krajeve zemlje u tvoj posjed. Ovde govori, Stari Zavet najavljuje da će doći car koji će biti sin Boži. A ovaj drugi deo kaže, ovo je sin moj ljubazni, u tebi sam našao zadovoljstvo. Je isto citat iz Starog Zaveta. Isaija 42. glava nam kaže ovako. U prvom stihu. Gle, moj sluga kojega podupirem, moj izabrani, u kojem nalazi zadovoljstvo moja duša. U kojem nalazi zadovoljstvo moja duša. Prvi stih. Isaija 42, prvi stih. Znači, kombinacija dva stiha iz Starog Zaveta je ova izjava koju je Otac sa neba rekao. Ovo je sin moj ljubazni, u tebi sam našao zadovoljstvo, kaže ovaj prevod, ili neki prevodi kažu, koji je po mojoj volji. Sada se postavlja pitanje, šta je to što svedoči Marko i šta je to što on svedoči kroz ova tri svedoka? Da Isus je car i da Isus je sin Boži, je li tako? Ko je Isus Hristos? Mi smo danas toliko puno čuli o Isusu Hristu, pošto je hrišćanstvo sada veliko i rasprostranjeno po celom svetu. Ali tada objaviti da je taj Isus Hristos koji je živeo 33 godine, koji je razapet na krstu i koji je vaskrsnuo, da je on taj Mesija, to je bila vest koja se širila i koja se objavljivala. I koju mnogi ljudi, neki su verovali, neki nisu verovali. I onda nakon znači što je ovo objavljeno i nakon što vidimo da Isus kršten, šta je sledeći događaj? Od 12. stika čitamo da ga je duh odveo u pustinju. I da je bio u pustinji 40 dana, kušan od Sotone i da je bio sa divljim zverima. I nakon toga što je prošlo 40 dana u pustinji, Isus je došao u Galileju i počeo je da propoveda evanđelje o Božjem carstvu. Znači, Isus je počeo da objavljuje i kaže ovako, ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božje. Pokajte se i verujte evanđelje. Ceo stari zavet je ukazivao na to da će doći car. Ceo stari zavet je ukazivao na to da će doći sin Boži. Ceo stari zavet je govorio da će Bog osnovati svoje carstvo na zemlji. Ali su ljudi imali skroz drugačiju sliku od onoga što mi kasnije vidimo u Evanđelju po Marku. Kako čitamo dalje Evanđelje po Marku, mi ćemo vidjeti da ovaj car koji je došao, on je pokazao sav autoritet, ali u isto vrijeme on je bio sluga, onaj koji je došao i on sam za sebe kaže, ja nisam došao da mi služe, nego da služim drugima i da dam svoj život u otkup za mnoge. Slava Gospodu za to. Znači, kada gledamo ovaj ceo odlomak ovako, znači taj uvod koji je Marko dao pre nego što se počnu ovi događaji, i on kasnije vrlo brzo ulazi u Isusovu službu i sve što je dalje Isus činio, koja bi mogla da kažemo da je glavna ideja ovog prvog odlomka, ovog početnog uvoda koji je Marko dao ovdje u ovih prvih 15 stihova? On objavljuje da je Isus car Božeg carstva. Isus je car Božeg carstva i on je došao da mene i tebe izvede iz carstva tame i uvede u Božje carstvo. On je taj koji nas je pozvao. Pokajte se i verujte evanđelje. Verujte u radosnu vest. Verujte da sam ja došao da nađem i spasem ono što je izgubljeno. Slava Gospodu za to. Znači, u ovom početnom delu, pre nego što Marko počne da opisuje život Isusa Hrista, pre nego što počne da opisuje čuda koje on činio, pre nego što počne da govori one priče koje je Isus pričao, učenja njegova, on prvo odgovara na pitanje ko je Isus Hristos. I nakon što je to odgovorio, u tih prvih 13 stihova, u ova dva stiha vidimo, daje odgovor na pitanje zašto je on došao na svet. Šta je njegova misija? Zašto je Isus došao na svet? Gospod kaže, ja sam došao da objavim carstvo Božije, ispunilo se vreme, približilo se carstvo, pokajte se i verujte evanđelje. Sećamo se onog događaja kada je Isus hodao sa dvojicom učenika iz Emausa, što je zapisano u Evanđelju po Luci u 24. poglavlju. Stih. Kaže da je Isus, počevši od Mojsija i svih proroka, objašnjavao ovim učenicima sve što je u pismu bilo vezano za njega. Zamislite taj biblijski čas. Znači, kad Isus počeo sve stihove od Starog Zaveta, još od vrta Edenskog, tamo kada je Bog rekao da će zgaziti na glavu zmiji i da će osloboditi narod, i dalje, kada je sve one stihovi koji su ukazivali na njega, on im je to rastumačio. Neko kaže da je otprilike 2 sata vremena putovanja između te dve tačke gde su oni putovali i da je moguće da je Isusovo poučavanje trajalo oko 2 sata. Ali nije zapisano. Nije zapisano za nas, nego je Bog želi da mi i sami čitamo reč Gospodnju i da nađemo ove stihove koji ukazuju na Hrista. Kao što je Marko našao na 2 stiha i kaže, vidi, ovi stihovi ukazuju na Hrista. Tako postoje još mnogi drugi stihovi. Ceo Stari Zavet ukazuje. Cijela poruka Svetog pisma je da će Bog poslati spasitelja, da Bog neće dozvoliti da zauvek na svetu vlada mržnja i ratovi i bolesti i smrt i razaranja, nego da dolazi Božje carstvo. Isus je objavio ovdje na samom početku Evanđelja po Marku, kaže, približilo se carstvo Božje. Pokajte se i verujte Evanđelje. Kada je Marko opisao, on je želeo da ljudi njegovog vremena saznaju ko je Isus Hristos i zašto je on došao. I ovo je vrlo primjenjivo i za nas danas. Zašto je Gospod Isus došao i kakve to veze ima sa mnom? Šta on traži od mene danas? U ovom odlomku vidimo, recimo u 8. stihu vidimo, odnosno od 4. do 8. stiha, kada Jovan poučava, vidimo da je tu poruka o pokajanju. Znači, svi od nas, svi mi smo zgrešili, svi smo se udaljili od Gospoda i Gospod nas poziva kroz Isusa Hrista na pokajanje. Pokajte se i verujte evanđelje. Znači, okrenite se od tog starog načina života u kome samo razmišljate o sebi, samo svoji planovi. Okrenite se prema Bogu, prema Božem carstvu. On nas je stvorio da budemo njegovi sinovi, njegove kćeri. Znači, poruka o pokajanju je vrlo jasna u ovom delu. Spominje se više puta reč pokajanje u ovom odlomku. Spominje se još jedna reč, interesantno. Spomni se reč pustinja, 4 puta u ovom odlomku. Kad zamislite o pustinju, šta vam dođe u glavu kad zatvorite oči i zamislite pustinju? Kaže da Isus bio u pustinji 40 dana. Ne znam da li slučajno je bio 40 dana, baš koliko su i izraelski narod, kada ih je Bog izvodio iz Egipta, oni su bili 40 godina u pustinji dok ih je sprovodio u obećanu zemlju. Uglavnom, Isus, ako bi kazali da pustinja, slikovito rečeno, predstavlja naš život bez Boga, naš život u grehu, naš život koji je razoren grehom, onda Isus želi da nas izvede iz te pustinje i da nas uvede u njegovo carstvo. Jovan kaže, ja mogu da vas krstim vodom. To je sve što ja mogu da uradim. Ali za mnom dolazi mnogo veći od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On će vas krstiti Duhom Svetim. On kaže, on je taj koji će promeniti vaš život. Kada Duh Sveti uđe u nas, on menja naš život. On nam daje nove želje. On nam daje ljubav prema Gospodu. On nam daje ljubav prema ljudima. Duh Sveti kada se nama. I to je ono što će Gospod Isus učiniti. Isto u ovom odlomku vidimo da verom i poslušnošću Isusu Hristu mi postajemo deo Božje porodice. To se kasnije spominje više, ali recimo jedan stih, samo ćemo citirati iz 3. glave, 33. stih, kasnije kada već Isus počeo svoju službu, jednom prilikom je poučavao, a napolju su došli njegova majka i njegova braća. I mnoštvo koje je sjedalo oko njega su mu rekli, eno, tvoja braća i tvoje sestre, tvoja braća i tvoja majka su napolju i tražete. A on im odgovori, ko je moja majka ili moja braća? I pogledaoš one koji su bili oko njega, reče im, evo, moja majka i moja braća. Jer kogod čini volju Božiju, taj je moj brat i moja sestra i moja majka. Znači, Gospod kaže, ja sam došao da postanete deo moje porodice. Možete postati deo moje, verom da sam ja taj Mesija koji je došao od Boga i poslušaću. Jer kaže, oni koji tvore volju Božiju, oni su moja braća i moje sestre i moja majka. Tako da vidimo, na samom početku evanđelja Marko već daje uvod u to što ćemo kasnije vidjeti i kasnije će on još više razrađivati to. Da Isus zaista jeste sin Boži, da on zaista jeste pomazanik, da je zaista on taj koji je došao da ispuni sva ona starozavetna proročanstva i da mi danas, kada čujemo ovu poruku, možemo isto da odgovorimo. Ova poruka zahteva od nas da odgovorimo. Da li mi verimo da je ono koji kaže da jeste ili odbacujemo. Ovo evanđelje se završava rečima da onaj koji veruje bit će spašen, a koji ne veruje bit će osuđen. I već na samom početku ovde evanđelja vidimo jednu vrlo važnu istinu, a to je da suština te dobre vesti, suština evanđelja nije neka kao skup pravila, skup zapovesti koje mi treba da izvršavamo. Ne. Suština evanđelja je Isus Hristos, Sin Boži. I on želi lični odnos svakim od nas. On želi da ima lično zajedništvo sa nama. Znači, suština hrišćanstva je vidjeti Hrista kao ispunjenje proročanstva Božjega, da je on taj koji je došao, zaljubiti se u njega, voleti ga, slušati ga, verovati mu, slijediti ga. To je suština evanđelja. To je suština dobre vesti. Znači, evanđelje je dobra vest. On želi, kao ona priča na početku, kao oni spasioci koji su ušli u tu pećinu. On želi nas da nađe u toj pećini greha i mraka i izgubljene i bez ikakve mogućnosti da mi sami odande izađemo da se spasimo. Nego je od spolja morala akcija da se izvede, od spolja je morala da se napravi plan i da se napravi strategija i da se uđe i da se jedan po jedan izvede iz te pećine od onih dečaka. Tako isto je Gospod danas. On je lični spasitelj. On želi svakog od nas pojedinačno da spase. Znači, to nije nešto uopšteno spasenje, nego Gospod želi svakog od nas lično danas da odgovorimo. Da li je on za mene moj car? Da li je on sin Boži? Da li je on taj spasitelj? Da li je on Mesija za mene? Marko iskusio to spasenje i on kasnije razrađuje vrlo dobro ko je ovaj Isus Hristos, koju vlast je on imao, šta je radio, kako je živeo i govorio ljudima slijedite mene. Slava Gospodu za to. Eto, to je na početku evanđelja o Marku, vidimo taj uvod i kasnije ima dosta toga, još više što govori o Isusu Hristu, ali ako razmišljamo samo o ovom odlomku ovde, neka nam ostane ovo u mislima. Da je Isus od Boga poslani car Božeg carstva i on je došao lično radi mene i tebe. On želi da nas izvede iz pustinje greha. Ako osjećaš da u tom životu greh vlada, da vlada mržnja, da vlada zavist, ljubomora, koji god greh da vlada, Gospod je došao da te oslobodi toga. Matej dodaje mnogo više detalja nego Marko na tom samom početku, pa kaže da kada Isus ovo rođenje objavljeno, kaže nadeni mu ime Isus, jer on će spasti narod svoj od greha njihovih. Slava Gospodu. Mi živimo u jako uzbudljivo vreme. Kaže da su mnogi proroci i starozavetni vernici gledali i čekali taj dan kada će Gospod doći. A mi sada gledamo unazad na događaj koji se već desio. Imamo priliku danas da prihvatimo Gospoda i da živimo za njega i da budemo njemu verni i da budemo deo njegovog carstva, da budemo deo njegove velike porodice. Slava Gospodu za to. Slava Gospodu za to. Ispunilo se vreme i približilo se carstvo Božje. Pokajte se i verujte u evanđelje. Amin.